Vi skal prøve å samle sinn og tanker i bønn til Herren. Herre Jesus, vi samler enda en gang for ditt åsyn, og vi samler utelukkende i den hensikt om å kunne få hjelp til å lese ditt ord, få fatt i det, om du ville lukke det opp for oss, at det kunne få virke i den enkelte sitt hjerte slik som du hadde tenkt det, Herre Jesus. Ikke bare for det skulle være til tilfredsstillelse for den enkelte av oss, men at det kunne være til tilfredsstillelse for deg at vi var i sammen her. At du fant en tilfredsstillelse av at vi leste og tok imot ditt ord, og at det var andre i vårt livs berøring med oss, så fant en tilfredsstillelse i sitt liv ved at vi hadde fått noe av deg, Jesus. Kunne du få lov å lede disse levende vannstrømmer, frelser, led dem til andre ved meg. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Og det som en har prøvd på utifra Johannes 4, det var om vi kunne få fatt i for vår egen del det som Jesus forsøkte å vise sine disipler der i det fjerde kapittel av Johannes evangeliet og det 34. og 35. vers. Jesus sier til dem: min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ennå er 4 måneder, så kommer høsten? Se, jeg sier eder, løft eders øyne og se merkene. De er alt hvite til høsten. Amen. Skal det være merker å få se som er hvite til å høstes, så må det være noen som har sått i dem. Det er noe som er selvsagt. Det er ingen som får se noen merker bli hvite hvis ingen har sått. Og at det ikke var naturlige merker, det sier Jesus her, det går der ennå 4 måneder før den høsten kommer. I Israel så var forholdene slik at det gikk 6 måneder ifra de sådde og til de høsta. De sådde som regel i oktober-november. Og når han nå sier det vil gå 4 måneder før høsten kommer, så må det ha gått 2 måneder siden det var sådd. Og så vet vi at når det går 2 måneder etter de har sådd, så ser det nok så grønt og fint og nydelig til å se på de naturlige merker. Det står vel i det fineste da antagelig. De sier det at dette var omkring juletider i desember måned, at Jesus sa disse ordene, og da må det ha sett nok så grønt og fint ut. Men det ville være 1 og 4 måneder. Høsten begynte i april, etter påske, første påskedag. Da svingde de, gjorde det første kornbåndene. Da hadde de vært på åkeren, skore etter bunta sammen. Det var første grødens kornbånd. Det var i påsketiden. Men det var ikke den. Dette som Jesus nå ønsker å prøve å få sine disipler til å se, det er noe som bare troen kan se. Det er troens blikk. Løft eders øyne og se. Det er et troens blikk. En kan ikke se det i naturen. Der blir en forvirret. Der er det noe som ennå du må vente på. Men her er det noe som vi skal slippe å vente på. Troens blikk skal få se en åker nå, mens Jesus sier dette, som allerede er moden. Nå skulle de som levde mens Jesus sa dette, få oppleve den tiden når den åkeren var moden. Der var andre før så hadde det vært øyenvitner til når det ble sått. Og det var noe av den utviklingen der som jeg hadde lyst til å prøve på i denne timen. Men det som har vært felles gjennom hele verdens historie, det er det at det er et troens blikk. Det har vært fra begynnelsen, og det var nødvendig også nå på slutten, selv om det var så mye nå som hadde vokst og spirt frem. Løft eders øyne og se. Det var det der var sagt i Hebreerbrevet, det 11. kapittel og det første vers. At tro, det er en overbevisning om ting som ikke sees. Jeg har i alle fall vært litt forstyrret i mitt eget tankeliv, hvorledes folk ble frelst i gamle dager i forhold til det nye. Vi snakker om den nye pakt og den gamle pakt, og at det som var stengt i den gamle pakt, det ble åpnet i den nye pakt. Den døren til himmelen som var stengt i det gamle testamentet, den ble åpnet i det nye testamentet. Det ville ikke vært spøk å komme inn i det gamle testamentet hvis du ikke var åpnet før. Så det der har ikke jeg fått til å rime riktig. Nei, troen, det er ikke av nye dato. Troen hører ikke til. En har ikke begynt i den nye pakt. Troen, det er gamle saker. Det var det som frelste de gamle. Det var på grunn av troen de gamle fikk godt vitnesbyrd. Og de gamle der, det er de gamleste av de gamle. Det var de som levde i menneskets første tid. Det var de som fikk vitnesbyrd. De gamle som levde i menneskeslektens første tid, de trodde på Gud. Og så fikk de godt vitnesbyrd, de gamle der. Og det de trodde, ja, de trodde på akkurat det samme som jeg har uttrykt på. De trodde, det står i Hebreerbrevet 11, så står det om Isak. I det 11. kapittel, jeg husker ikke verset, men det er et nøkkelvers i dette her som jeg hadde lyst til å dra frem. Eller var i det 20. vers, ved tro velsignet, eller talte vel om, ved tro velsignet Isak, Jakob og Esau, med syn på det som skulle komme. De gamle, de trodde på Gud med syn på det som skulle komme. Og når vi sitter på Berøa bedehus i kveld, så tror vi på Gud med syn tilbake på noe som er kommet. På en åker som er blitt moden, som har vært kvitet og høst, og som er blitt avhøstet, og som er blitt samlet en grøde i laden, så her er overflod for alle mennesker. Jeg vil si det slik som det er med, og det har vi i alle fall hatt god eksempel på, vi som lever på disse kanter, at høsten, den bestemmer de om våren. Det er ingen som får høsta noe annet om høsten enn det de har bestemt de ville høsta. Det bestemte de om våren. Så når de sådde om våren, så var det allerede bestemt hvordan høsten skulle bli. Og det som Gud sådde i begynnelsen, det er det som høsta på slutten. Og nå har ikke menneskene fått opplevd den samme perioden i denne historien, men det er det samme hva slags tidspunkt man har levd på. Enten det var de gamle som opplevde når Gud sådde, så trodde de med syn på det som skulle komme, eller det er de som levde når Jesus var her, så var høsten kommet, når det var kommet, eller det er oss som sitter nå her, som kan se tilbake på noe som er kommet her til denne verden. Vi tror på akkurat det samme. Og da vil jeg bare prøve å finne hvor jeg og du altså er akkurat i samme båten og akkurat i samme selskap og er frelst akkurat på samme grunnlag, på samme måten, ved samme uforgjengelige sed, som jeg hørte om her, av dyrsett, som Adam ble. Så jeg og Adam ble frelst akkurat på samme måte. Akkurat. Han ble frelst mens det var vår, når han så bonden gikk ut og sådde. Det er troens blikk, og så se når bonden går ut av våren og så sår. Det er en troens handling, det. Da sår han. Og da sår han i full tillit og i full tro på at han skal høste om høsten, ikke om våren. Men han handler i tro, i blind tro på at det han nå sår, det skal han en dag høste. Og så var Adam og Eva vitne til det som vi vil lese som et utgangspunkt, som vi leste her i høst når vi hadde dette som på et møte i Markus evangeliet. Der leser vi om våren, og så leser vi om hele denne perioden som gikk frem inntil Jesus denne dagen stod frem og ville vise dem at nå var høsten kommet. I Markus 4, det 26. vers. Og han sa, med Guds rike er det således, som når et menneske kaster seden i jorden. Således. Og det var det Adam og Eva var vitne til. De fikk oppleve det tidspunktet når Gud kastet seden i jorden. Og den seden som Adam og Eva fikk være vitne til når Gud gjorde den handlingen, det var når Gud gav løftet for første gang. Og så hørte de, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Da var løftet gitt. Da var løftet gitt. Da var seden sådd. Og kvinnens ett, det er Kristus da. Så det var det Gud sådde. Han sådde et løfte. Og det løfte han sådde, det var at det nå var kommet et løfte på jorden som skulle ligge der og så spire. Og så skulle det komme en høst en dag. Så skulle Kristus komme. Og så trodde Adam med syn, ikke på det løfte som lå ned i jorden der, men på syn, med syn på det som skulle komme. Han trodde på Kristus, sånn som jeg og du trodde på Kristus. Adam fikk vitnesbyrd av Gud fordi han trodde. Og det skal jeg lese hvorledes at jeg har sett og hørt at han kom til troen. Han sier det i det 20. verset av 1. Mosebok, det 3. kapittel. Etter han hadde fått våre øyenvitne til det Gud sådde, og sådde i den merker, så sier han i det 20. vers, og Adam kalte sin hustru. Han har ikke hett det før. Nei. Men på grunn av det løfte Gud gav, på grunn av den seden Gud sådde, så trodde Gud det, og så kalte han sin hustru Eva. Hvorfor gjorde han det? Fordi, står det, fordi hun er alle levendes mor. Også mitt livs mor. Adams. Ja, men jeg lever jo. Nei, jeg er dødsens. Jeg er dødsens, for jeg er ett av tre. Jeg står ikke i fare for å måtte dø. Men jeg har etter. Jeg er under dødsstraff. Men hun er alle levendes mor. Det er det løftet Gud har gitt gjennom min hustru, som gjør at jeg er kommet til troen på at jeg skal leve. Det er troen på Kristus med syn på det som skulle komme. Så var han blitt troende. Og på grunn av det så fikk han et godt vitnesbyrd, men ikke bare det. Det var ikke bare det at han fikk. Nå skal du høre at i de versene så kommer det frem et uttrykk for at her var han kommet til troen. Ja, her var han kommet til troen. For nå kunne Gud gjøre noe med ham, som han ikke kunne gjøre med de som ikke trodde. Og så står det et tillegg. Et tillegg. Jeg har i grunn lært det av Aurebæk. Han sier det altså at når jeg støyter på et åg i Bibelen, så leser jeg pluss. Pluss. For det lærte jeg i skolen, så at åg betyr pluss, og minus det betyr å trekke ifra. Men åg betyr å legge til. Og nå kommer det et tillegg. Når Adam hadde fått det tillegget til det løftet Gud sådde, så kom det åg, så knyttes Adam i forbindelse med løftet, og så trodde han det. Og med en gang han trodde det, så kommer Gud, og så sier han, åg, Gud, Herren, gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem med. Ja, det er bare en måte å bli kledd i skinnet av en annen person. Du kan ikke bli kledd i skinnet av en person som lever. Men hvis han er død og han blir flådd, så går det an å ta det skinnet av han som er død og kle oss i. Og så kledde han det i klær som var gjort av skinn av et offerdyr som Gud hadde offret. Og med syn på han som skulle komme. Med syn på det som skulle komme. De ble kledd med tro, med syn på det som skulle komme. På samme måten som jeg og du, ved troen på dette løftet av Gud, så er vi kledd i de klærne. Han ble oss. Han ble oss klær ifra Gud. Er du ikledd det nye mennesket? Kledd i Kristus Jesus, i hans skinn. Så når Kristus, når Gud ser oss, så ser han oss kledd i Kristus. Et velbehagelig syn for Herren. Å se alle sine troende kledd i hans elskede sønns velbehagelige utseende, i hans skinn. Jeg kan ikke forestille meg det. Men det er et tillegg jeg fikk ved troen på Guds løfte. Det er felles, sier jeg. Det er felles velsignelser som Gud deler ut. De trodde med syn på det som skulle komme. Jeg vet ikke hva tid det er lettest å tro. Om det er om våren når de sår, eller det er etter høsten der er høsta. Jeg synes vi har like store problemer å tro nå, ikke, som de hadde da. Ja. Hadde du trodd, når du så bonden, når Gud sådde, skulle det ikke være lettere for oss å tro nå når det kom? Skulle det være noe i veien for oss nå, og kunne, takk Jesus, for at nå skal jeg slippe oss å rydme av skam. Nå er jeg ikke bare fri skylden og straffen, men jeg er fri skammen. Jeg er blitt fri min nakenhetsskam. Jeg kan stå for Gud. Han ser på meg med velbehag. Der kommer noe. Noe som er kvitt. Så var alt kvitt til høst. Måtte man få høst av det. Måtte man få gjøre oss bruk av det. Så var det den tredje etappen. Og det var et tillegg. Det var ikke et minus. Og står der. Hvis det hadde vært noe som han tok ifra deg, så hadde ikke gått han og sagt pluss. Men når han tok og så kom etterpå han hadde klett det, så sier Gud Herren, nå må jeg vise deg ut av Edens hage. Jeg må vise deg bort her fra dette treet. For det ville være ulukket for deg hvis det nå er et av livsens treet. I den tilstand de er nå, den tilstand må ikke bli eviggjort. Nei, det er tillegg. Det var en velsignelse av Gud. Etter han hadde fått gitt de et løfte, som de trodde. Etter han hadde fått kledd de, så drev han de ut av Edens hage, bort ifra og eta av livsens tre, som kunne gjøre deres tilstand evigvarende. Å nei, Vet du hva han har lovt oss? Med syn på det som skulle komme, og med livsens tre som vi skal ete av i paradis. Edens hage var ingen paradis, men paradis, det var det som vi hørte for første gang, som Jesus sa til den frelste røveren: sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Det ordet hadde ingen hørt før, aldri noen. Og den andre gangen vi hører gjete det ordet, så får vi høre gjete av Paulus at han hadde vært en tur der. Tenk, han hadde vært en tur i himmelen og kommet tilbake igjen. Det var ikke bare Israel som hadde speidere som hadde vært inne i landet og kom tilbake og fortalte nyheter hvorledes det var. Vi har også noen. Vi har i alle fall, om vi ikke har 12, så har vi i alle fall 2. Vi kvitter de 10 dårlige med. De hadde 12, de hadde 10 for mange, for de 10 de kom bare tilbake med dårlige nyheter. Men det var 2, og vi har fått beholdt 2. Og den ene av våre, han hette Paulus, jeg var, sa han, jeg var bortrykte. Jeg var bortrykte til den tredje himmel. Og hvor var du henne da? Jeg var i paradis. Paradis er den tredje himmel. Så vet jeg det. Og så vet jeg en ting til. Han visste ikke om han var i legem, eller om han var borte fra legem. Jeg skal fortelle deg at det er ikke betinget av å være i legem og så nyte paradis. De nyter paradis, de som nå er borte fra legem og hjemme hos Herren. Det er for å kunne nyte samfunnet med hverandre her at vi må være i legem. Men for å nyte paradis, nei, da er det ikke nødvendig å være i legem. Jeg var bortrykket. Men om jeg var i legem eller utenfor legem, det vet jeg ikke. Jeg vet bare det at jeg var der. Og der hørte jeg noe. Der hørte jeg noe tilfredsstillende, noe vidunderlig. Og så noe. Og der har Gud sagt, i paradis skal jeg og du ete av livsens tre. Da skal vår tilstand, når vi kommer der, bli evigvarende. Da skal det alltid bli slik som er. Ikke visne. Det skal ikke visne. Det skal være aldeles sprudlende nytt. Ja, du verden. De trodde med syn på det som skulle komme, de som levde om vår, når seden ble kastet i jord. Det var bare Adam og Eva som levde da, når seden ble kastet i jord. Det var ikke flere. Det var ikke mange som var øyenvitner til når Gud så det. Men de så det, og de trodde. Begge to ble kledd, så de ble tro. Der var 100% tro. Tenk, alle trodde. Du verden for en effektiv syn. Begge, 100% ble troende av menneskene på jorda da. Så kom neste periode. Vekstperioden, dette kan vi fra naturen, den arter seg forskjellig. Det er ikke likt noe tid ifra våren og utgjørende høsten. Så står det at det kom en periode, men Guds rike er det således som når et menneske kaster seden i jorden. Og så kommer det en periode som er slik, og sover og står opp natt og dag. Og det er ingenting å se. Ikke ser du bonden på åkeren, da var det noe som så når han så det. Da så du både bondene og kornene, som han så det. Men når han var ferdig og så var det en lang periode. Så det var ingenting, ikke spirte det noe, åkeren var svart. Det var ikke det var ingenting som vidne om at det var sått noe her. Ikke det plukk. Du verden, den perioden, ja, da var det ikke mye å se på for å komme til troen. Men du store min, det var mange som kom til troen i den der perioden nå, så jeg hørte bare. Jeg kan bare lese et par, jeg skal ikke stanse lenge der. Men i den perioden etter Adam og Eva, så begynte det i alle fall slik i det 4. kapittel av 1. Mosebok, og det 26. vers, at det var på den tid, står det, begynte de å påkalle Herrens navn. Da var det grupper av mennesker. Da var det noen som samlet seg i grupper og flokker, sånn som vi har det nå på Berøa. Da begynte de. Det hadde ikke begynt før. Når Adam og Eva så frykta de, påkalte de Herren begge to. Men i denne perioden så oppstod det både vantro og tro. Og da var det ikke bare at det var en for seg som trodde, men da begynte de å bli grupper, flokker. Dem som på et hvert sted påkaller den Herre Jesu navn. Da begynte de. Du kan tro det var husmøter da, sikkert. Jeg vet ikke hva slags hus de hadde, om de hadde telter eller hytter. Men de hadde i alle fall møter. De påkalte Herrens navn i samla flokk, sånn som er, med syn på det som skulle komme. Og det var i den tida de store heltene, troesheltene, levde. Det var da Enok vandra med Gud, i den perioden, når det ingenting var å se. Hadde bare det ordet av Gud. Gud hadde lovt. Ett ord av Gud. Det var nok. Han hadde gitt løftet. Kom ikke noe synligt. Å, salige er de som tror og ikke ser. De hadde Guds ord på det. De trodde det. Ved tro bar Abel fram et bedre offer enn Kain. Det var den perioden. Men så tar den perioden slutt. Det er ikke så skrekkelig lenge i grunn altså at det ikke er noe å se på åkeren hvis de bare har sått. Ja, så kommer det her slik som det står i Markus 4. Det tredje som hender etter det er sått, og seden spirer frem, det kommer en tid etterpå. Og da var det noe som begynte å bli synlig. Da ble det noe å se på igjen. Da var det ikke bare slik som det var når bonden gikk ut og sådde. Nå begynte det å se noe av det han hadde sådd, og spirte det frem. Og her står det definert i flere avdelinger at det første som spirte frem, det var først strå. Først strå. Og det første strået som har spirt frem på den åkeren som Gud sådde i det. Det kan en i alle fall lese om ifra profeten Esaias. Da ble det noe å se på. Esaias 51. Se, står det. Hva er det noe å se på? Se på Abraham. Det var det første strået som spirte opp. Se på Abraham, eders far, og på Sara, som fødte eder. For da han ennå bare var en, et strå, kalte jeg ham, og jeg velsignet ham, og gjorde hans et stor. For et strå, så spirte opp av det løfte som Gud hadde gitt Adam og Eva. Og det løfte om kvinnens ett, det var Kristus. Og nå sier Paulus i Galaterbrevet, at din ett, som han sier til Abraham, det er ikke så mange, men som en, og det er Kristus. Nå var det et strå å se på, og i det strået skulle Kristus modnes frem, og avlas frem, og drives frem. Nå kunne de bare se på han. Nå slapp de oss å speide et andre strå. Se på Abraham, og bare holdt synet festet der. Jeg tror jeg vil lese bitte litt om det strået der, for det er veldig hva det står i 1. Mosebok 12. For et strå. Aldri har det vært et sånt strå i verden. Aldri har det vært et sånt menneske i verden. Aldri, mer enn den ene gang. Det er et enestående og enkeltstående strå, så det aldri har vært maken til. Og han var et resultat av det løftet Gud sådde til Adam og Eva. Og i 1. Mosebok 12 står det i vers 2, og jeg vil gjøre deg til et stort folk, og jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse, og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. For et strå. Et enkeltstående menneske som alt dette knytter til. Og alt dette, det skulle forbindes med denne personen, og hans ett skulle føre Kristus fram. Med syn på det som skulle komme. De som snakker om Abraham som sin far, uten å ha syn på Kristus som skulle komme. Ja, de er bare kjødets barn, står det. De er ikke løftets barn. Det er ikke gagn i å se på Abraham. Og det er ikke gagn i å være med i strået og akse, hvis de ikke er med i frukten. Det er når kodden i akse som betyr noe. Det er vel ikke strået. Hva gagn er det å være jøde av fødsel, hvis du ikke får del i velsignelsen på toppen? Herlighet. For en skjebne Israel fikk, så ble opptatt med sin egen utvalgte stilling som skulle bære Kristus frem. Så ble de brent opp som egner, når koddene var trykst ut av dem. Ja, det ble det. Nei, jeg skal ikke si noe mer om strået. Men det stod det at den neste avdeling, det var ikke bare strå, men det ble aks. Og så aks. Og det er ikke hele tiden at det er aks på strå. Det er når det har vokst så lenge og modnet så kommer akset frem. Og nå vil jeg lese et vers som står i Apostlenes gjerninger. Det er 7. kapittel. Og dette er i forunderlige tider utvikling i perioden. Apostlenes gjerninger, det er i denne svære talen som Stefanus holder. Og så om Israels historie. I alle fall det, og jeg har lest såpass om det, at jeg kan forestille meg at ypperste presten, sånn som han var kledd, det tog mest til pusten av folk. Du verden for et syn. Og jeg vil si det at det eneste jeg kan sammenligne dette med, det er altså fruktblomstring i Hardanger. Da reiser folk på turer med pinst i biler og busser. De skal se fruktblomstring i Hardanger. Og det er et flott syn. Det er grunn den fineste syn i vekstperioden. Men det er nok ikke det for de har frukttrær i Hardanger, for at det er så fint å se på. Det var nok ikke det for Gud sådde i jødefolket, for at det skulle være så fint å se på. Men det hadde sin tid. Det hadde sin tid med det der akset. Men det var tomt da. Det var tomme aks. Men det var med syn på det som skulle komme i akset. Det var med syn på det som skulle komme i offringene. De der offringene som de hadde, det var tomme. Det var ikke noe i det. Den ypperste presten som de hadde, han var dødelig. Det var ikke noe med han. Men han skulle ved tro på hans, så skulle de gi de syn av han som skulle komme. Men Gud betrøste oss for en forvirring og forførelse hvis vi blir opptatt av bløminger og akse og ikke tenker på det som skulle komme. Derfor så ble de så forherdet, disse folket, når de ikke fikk holde blomstringen. Vi skal jo leve av turisterne med. Ja, vi skal leve av turister. De vil ha bløming alltid, det. Og de ville leve som det deres nasjon som trekt er. For et folk, og så vidunderlige saker at Gud har utvalgt dem. Se hvordan de blomstret. Det er jo verden for et folk. Det var ikke løye heller, for det var noe å se på så lenge det var det. Men den der blomstringen, vet du, den er så forskrekkelig kort. Ja, men jeg hadde noe veldig på hjertet, altså, så sier jeg har det. De siste minutterne, sier jeg nå, av denne timen. I Markus så stod det. Den blømingen var ikke så lenge. Markus 4 stod der. Først strå, så aks, så fullt korn. Men først er fullt korn i aksen. Det er fullt korn i aksen. Og det også er bare en eneste bestemte periode at kodene er i akse. Det skal ikke være der alltid. Herlighet, altså, hvis kodene er i akse, så er det jo ingen som har gagen av det da. Det skal ikke være der alltid. Men det var en periode så kodene var i akse. Men det er mange som ikke ser det synet som Jesus vil ha det til å se. At her er noen år som er moden til hus. Jeg hadde så lyst til å bære frem et budskap. Dette som jeg nå har sagt, det er historie, men det er en nødvendig historie. Det er en nødvendig bakgrunn for oss, for å forstå hva det er Jesus vil få våre øyne til å få se. Løft eders øye, og så se. Det fulle av korn, den perioden der var fullt korn i akse, det vil jeg si noe om nå. Først fra Galaterbrevet 4:4 står det når det kom. Det var i tidens fylde, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Så når Maria hadde født sin sønn, så var det fullt korn i aksen. Da var det ikke snakk om lenger å ha syn på han som skulle komme. Nå var han kommet. Ja, det var han. Så var det en periode når han som var kommet var i akse, var i jødedommen, var i Israel. Han skulle ikke være der alltid, men det var en spesielle tid mens han var der. Og det var en spesielle tid for deg som opplevde den. Jeg vet ikke om jeg skal misunne deg. Jeg tror ikke det. Det er vanskelig å ikke gjøre det, altså, enkelte ganger. Men jeg kan ikke si det, altså, at når jeg står her, at jeg misunner deg, så opplevde den perioden når koddene var i akse, selv om det var mye grunn til det. Jeg synes at den perioden jeg fikk lov å leve, når koddene var kommet ut av akse, når frelsen var kommet fra jøden og var kommet til oss, for meg er det en mye større ting å takke Herren for. En mye større ting. Jeg skal prøve i løpet av denne kvelden å få gi uttrykk for det. Men først vil vi lese litt om den perioden mens det var koden i akse. Matteus evangeliet er det som beskriver det spesielt. I det 12. kapittel av Matteus evangeliet står det: på den tid gikk Jesus gjennom en aker på sabbaten, og hans disipler var sultne, og begynte å plukke aks og ete. Da plukte de aks mens koddene var i aksen, og så åt de av det. De åt på forskudd. De åt av koden mens det var i aksen. Det vanlige er jo også å vente og ete til det er trygst og til det er ferdigt. Men disse, på den tid, så hadde de det privilegiet at de kunne ete av koddene i akse. Det gjorde de. Det var noen som knurret, og det var mange vanskeligheter med å forstå det. Det var det. Men nå skal vi prøve å lese noe forunderlig om noe som begynte i den tid, som også tok slutt. Det kunne ikke begynne før han var i akse. Og så tog det slutt når han ikke var i akse lenger. Det er det jeg hadde lyst til å se. Og det var i det 4. kapittel, det begynner noe, må jeg si, først før han gjerne gjør det, så skulle han gjerne ha lest et vers før vi går til begynnelsen. Vi kan lese i det 11. kapittel av Matteus. I det 20. vers. Da begynte han å refse de byer hvor hans fleste kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg, mens Jesus var i Israel. Så gjorde han kraftige gjerninger for dem, men det viste seg at alt han gjorde, det førte lite frem til at folk omvendte seg. Og så er det en by som tas frem spesielt i vers 23. Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen. Tror du det har hendt mer enn en gang i verden? At en by, et landområde, et distrikt av Palestina, er blitt løftet opp like til himmelen. Det hendte bare den korte perioden så koddene var i akse. De fikk et av noe på forskudd. Det gjorde det. Og det var for Kapernaum, så var det en opphøyelse som løftet byen like opp til himmelen. Men til tross for det de fikk smake, til tross for det de fikk se, så førte det ikke til omvendelse. Og nå skal jeg lese hva de fikk ete, hva de fikk smake i Matteus evangeliet. Der står, og det er mange som er syndige i den kosten. Det er der. Det er den av noen her også. I Matteus 4, nå skal vi begynne å lese der, om noe som begynte og som ikke hadde begynt før, aldri før, for når det står i Bibelen, fra den tid begynte, så begynte det der. Det hadde ikke begynt før da, for Bibelen den jeg så stoler på. I Matteus 4, 17 står det, fra den tid begynte Jesus å forkynne og si. Han hadde ikke begynt før, aldri hadde noen hørt før. Dette hadde ikke begynt før. Og det som begynte nå, det var på grunn av at nå var det fullt korn i akse. Og han sa, omvend eder, for himlenes rike kommer ned. Og når det var ned, og når de fikk smak av det, så gir han de smak. Og så eter de, i vers 23. Og Jesus gikk omkring i hele Galilea, og lærte folket i deres synagoger, og forkynte evangeliet om riket, og der var et pluss, der var et tillegg, så hørte vi mens Jesus var i Jødeland, mens koddene var i akse, så fikk de smak av det når de smakte av det. Og det var, han forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet blant folket. For en opphøyelse som Kapernaum og de områdene der fikk oppleve. De opplevde at det var en hos de som kunne helbrede, og ikke bare kunne, men som helbrede. Ikke en og annen, men som helbrede all sykdom. For en korte periode, men for en vidunderlig mat. Men det smakte godt. All sykdom og all skrøpelighet. Den perioden vart ikke lenge. Og det var bare Kapernaum, og det var bare de landområdene rundt omkring som er beskreven der, så fikk den opphøyelsen. Andre fikk smake litt, men der var det slik. Så kan en lese i det, i det tiende kapittel, for å gå fort ifra det, så var det ikke bare Jesus som i den perioden var slik, men de 12 disiplene som han sendte ut på den tiden, i kapittel 10. Og han kalte sine 12 disipler til seg, og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet. Det var mens Jesus var i akse. Det var det. Det var tidsbundet, tidsbestemt. Det var en korte periode av denne vekstperioden. Mens Jesus, mens det var fullt korn i akse, så skulle de få den smak på den tiden. At han skulle helbrede, ikke en og annen, men all sykdom og all skrøpelighet. Og han sendte de ut og sa til de i vers 7, og når dere går av sted, da forkynn dette budskap: himlenes rike er kommet ned. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder. For intet har I fått det, for intet skal I gi det. Jeg sier det, det har vært stunder i mitt liv. Og jeg forstår av og til de som misunner de som levde på den tid. Tenk om jeg kunne fått smakt av en sånn mat når jeg er syk, når jeg har lidelser, når jeg har smerter. Det var en sånn periode. Kapernaum hadde det. Misunner du Kapernaum? Jeg bare spør. Misunner du deg hvis du leser om de som fikk oppleve det? Er det noe grunnlag for noen med synd av Kapernaum som fikk oppleve og smake av Jesus og hans disiplers virksomhet når han handlet på denne måten? Ved deg, Kapernaum. Du ble løftet opp like til himmelen. Du levde himmelsk, for det er i himmelen. Det er i himmelen der ikke skal være piner. Det er i himmelen der ikke er sykdom. Det er i himmelen der ikke er skrøpelighet. Du ble løftet opp sånn som de har det i himmelen. Hvordan gikk det med deg? Du omvendte deg ikke. Like til dødsrike skal du støtes ned. Og nå forteller de, jeg har ikke reist. Jeg tror det blir det siste plassen jeg kommer til å reise. Det er til Palestina, hvis de skal på turistreis. Jeg tror det er den siste av jordens overflater jeg har lyst til å se. For det vitner om ruiner. Det vitner bare om ruiner. Det vitner om det gagner ikke oss å se. Det er ingen hjelp i å se. Og det er ingen hjelp i å få menneskelig og jordisk hjelp og helbredelse. Det er ingen hjelp i det. Det er noe som hjelper, det er troens blikk på Jesus. Det er troens blikk, løft etter seg ut. Og få se. Ja, det er noe som jeg setter mye mer pris på. Langt mer pris på. Men det var noe med Jesus og disse ikke så. De så og kjente til dette, men det førte ikke for dem til omvendelse. Det var et fryktelig stort ansvar. Det dro på de for dem. Og resultatet av alt det jeg har lest ifra denne perioden, mens det var fullt korn i akse, det er sånne vemodige uttrykk. Som jeg leser for eksempel i Matteus 7,14. Få er de som finner veien til livet. Det var få. Det var ganske få. På Jesu tid, mens han var der. Og det var slik, når han sier det, de stiller et spørsmål, de så etter resultatene i Lukas 13:23, så spurte de, er det få som blir frelst? Ja, det var forferdelig få som ble frelst mens Jesus var i Palestina. Og mens kordene var i aks, da var det få som ble frelst. Og det var så skrøpelig stell, og det var så mange som ramlet av lasset i Johannes 6:67, at Jesus spurte når han så at mange av de som hadde trodd på han fordi de hadde sitt tegn, og fordi de hadde et av brød som mettet legeme, så sluttet de å gå lengre sammen med han, og så trekte seg ifra han og forlot han. Og så spurte Jesus dette spørsmålet, der stod noen ganske få igjen. Og så spurte han, ville også jeg gå bort? Det var ikke store resultater for himmelen, mens kordene var i akse. Det var ikke store resultater for himmelen, når all skrøpelighet ble helbredet. Og syke og døde stod opp. En skulle jo trodd at de skulle gått rett til himmelen for evig. Så gikk de til helvete. Like til dødsriket ble de støttende. Å nei, å nei. Å, men her er brug for. Å, men her er brug for. Det som Jesus sa, løft eders øyne. Og se en mark som er kvite til høst, og som nå ikke lenger skal være korden i akse, men som skal trøsjes. Så sigden skal gå ut, og så skjære det av. Sigden, den er nær for hånden når det er modent, og så skal det høstes inn i hans forrådskammer. Og det som metter min sjel, det som tilfredsstiller min sjel, det er ingenting av dette her. Det som metter, der som jeg begynner å mettest, det var når han ble trykst ut. Når han ble trykst ut, og når kveitekoddene falt i jord. Når han kom ut, da ble et kveitekodden, et eneste ble det ravlet frem av jødedommen. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Det var et kveitekodden, men så var det bare et. Men det som mettet min sjel, det var når det ene kveitekodden falt i jord. Og du velsignede frelser, som døde for meg. Og det er det som fører meg til himmelen. Det er det som har vunnet meg til himmelen. Det er der vi må finne vår mat. Vi eter og lever av han som døde i mitt sted. Herre Jesus, og gi oss troens klare blikk på Jesus. La oss få lov å se det som de gamle talte vel om med syn på Jesus, på det som skulle komme, det taler vi vel om her i denne stund. Og vil tale vel om og vil velsigne fordi vi har et syn på at du har kommet, Jesus. Og du kom for å dø i mitt sted. Og du kom ikke bare for å dø i mitt sted, men du kom for at jeg skulle få lov å bli oppreist med deg. Du var første grunn, men så blir det flere av samme slag. Du skulle bære megen frukt. Vi vil få lov å velsigne deg. Vi vil få lov å tale vel om. Og vi hadde så lyst å få blikket bort ifra det jordiske. Ifra det jordiske som er forbundet med den kristne religionen. Og få det løftet våre blikk opp og få se de evige, de himmelske velsignelser. Herre, kan du salve oss? Kan du dra sløret bort? Kan du hjelpe den enkelte av oss til å få se lys og maten og drikker? Jeg ber i ditt dyrebare navn. Amen.